مدحوین امریکا که دونالد ترامپ و دوان که گول درسته این کنگرس که اوکه هلاس از ذهن تا میتانیه در دوله در اکو شقیم دونتشن تا دل احساس دارتو ایا وحا او تلاده دیشال ایشاگه این دوله در اکو با هم تا هی وحا او اوگو یاره کرش جوجین گوده هم با بشه سپتمبر احساس دارتا مرکا ایش عده جیه اشا ای که دوزی دونان قشته ها میزانیه در دوله در سنت کلابا در کنیزن دیده تمان که جمال احمد عثمان ایا واربحنتن اینو فاسا هینایا
هادل او سور دیگه تویتر که ایو ترامپ که ایده یه نتیجه در دگال که کواد ای خرشات که قبحا هولا فدرالیا نظام که سند که اویا لا ای بغول که بلحن لو با هی این لگو انسیحیو شروعی دو ووین که اصول لبیو کنتون حبین ای حد جنوریان تو کل ایهین افلا مرحان تا سن ایگو ایهین قوة معمل سند که بس وحا جرا ان ملمرين تشروعي دا ووين ان لو باهدو عد اقلبياد له او إلا يو لحدن عد اه او بغلق حدن السند كاترسن تاسو اي كدغان تاين عريموه اي سيو دا جرا اغوه دا شقيان لبدا حزبية ديمقراطية جمهوريه غوردن بنا انت لغو قد جرين مناسبات دا روز قادم او لغو ما موسى يحرون تا ادمه دا عركة ايو مدحوين دونالد ترامب وحا وقاد لنتيجة دا ودا هذا الكن ميزانيه دا مركا اعتماد دين عد دفاع قارن كاي امنق حدودها
These long-awaited increases will make America more safe and more secure and give our amazing service.
Kordinta muddada dheer la sugayay waxay ka dhigi doontaa Mareykanka meel ammaan ah oo xasiloon waxayna siin doontaa ciidamadeena ajiibka badan agabyada tababarada iyo daruuriyadka kale ay u baahan yihiin oo ay sida weyn ugu qalmaan waxa intaas sii dheer waxaan helnay kharashaad kordhinta ugu ballaarneed ee kaliya ee nabadgelyada xuduudaha muddo 10 sano ah marka sida daraadeed waxaan hadda haysanaa lacago ka badan intii aynu helnay 10 sano hadaba waa maxay sababta keenta in marka miisaaniyadda la isku qabsado oo ay ku murmaan madaxtooyada iyo sidoo kale xubnaha sharci dejiyayaasha Mareykanka ee Kongreeska waxa arrimahaasi ka hadlay Cabdiqafaar Cabdiwardeere oo ah aqoonyaha ku sugan waddanka Mareykanka degan gobolka Virginia Greedka Washington isla marahaantaasina si dowla socda arrimahan isqabqabsiga
waxa arrimahan soo celgelaya miisaaniyadda madaxweynuhu gudbiya marka miisaaniyadda madaxweynuhu gudbiyo Kongreesku waa inuu ansixiyaa marka Congress kiba miisaaniyadii uu gudbiyay oo dhan wax badan ka bedbedelay oo diiday marka wuxuu leeyahay ilaa aniga sidayda la ii yeelo saxiixnimay marka hadaa si kale u fiiriso si dhageystayaashaadu u fahmaan Congressku isaga boorsada gacanta ku haya aakhirka wax allaaliyo wuxuu rabo miisaaniyadaas ku soo qori kara madaxweynuhuna saxiixa u dambeeyay uu leeyahay marka halkaasaa marka la isku qabanayo oo madaxweynuhu wuxuu leeyahay maadaama aan anigu in kaaso miisaaniyada u soo codsaday sanadka 2018 ka haddaad aan saxiin weydaan aniguna tiina saxiixa mayo aqbali mayo marka gidlock waxa la yiraahdaa ama halkaas isqabashadaas bay ku adkaataa markaasaa la yiraahdaa dowladda miisaaniyadii boqolkiiba bisha September soddon keela yaa dalka miisaaniyadii soo xirantaa haddii marka miisaaniyadii kale sanadka aan la gudbin dowladdu halkaas lacagtii uga dhamaanaysaa
عبد الغفار وحاولين عكلا كهلا يا وحيا بها مدحوين الدانو تام ومركي هوريدوني يي إن لو ميل مريو حاسي يشيعاني أسورة قلن تاسو كينتي إن أوكوها نجابو إن مركا لقارو بيش سبتمبر سوسع تا إن لسميو خرج جوجين قودة هامبا
أهوتا بجت كوا لبا سنة دودوي وحالقا هلا يا وإن تكدي من سنة كان لبا دا كوريا تضريو طبانكا إيا سنة كان لبا دا كوريا سيديريا طبانكا مركا لبا miisaaniyadoodu kala duwan weeye mid aan hadda la gudbiyay oo inta hadda ka dhiman waxaan loo yaqaan waqtiga lacagta lagu bixiyo waddankan oo ku eg bisha September 7-keeda lacagtaas hadda la gudbiyay oo Kongreesku isku raacay buu aad uga xumaa madaxweynuhu oo aan raalli ka ahayn marka maadaama uusan arrintaas raalli ka ahayn oo isiri ee waxyaabihii aad ku talagashay oo dhan lagaama aqbalin budgetkan ama miisaaniyadda 2017-ka iyo waxaad moodaa inuu dhaaranayo oo leeyahay 2018-ka teeda markii October 1-deeda la gaaro markaas aan is arkaynaayo aan hubin doonaa in waxyaabihii anigu aan danaynayay oo dhan in lagu soo daro haddii kale dowladda baxireynaa buulay waxa ugu weyn waxyaabihii uu ololaha doorashada ku galay oo dhan waxa ugu horeeya dardibaan dhisayaabu lahaa oo Mexico iyo Mareykanka uu aad iyo aad ololihii ugu galay wuxuu rabay in waxyaabo badan oo caafimaadka in laga jaro oo miisaaniyadii Obamacare wixii la oran jiray oo caafimaadka wuxuu lahaa miisaaniyadaas waa in waxyaabihii sharcigaas sameynayay oo dhan waa in laga gooyaa oo wuxuu rabay caafimaadkii maadaama uu ku guul daraystay inuu kharashka inuu dhaqaalaha ka jaro oo halka kala dirro. Waxaa kale uu soo jeediyey waxyaabo tiro badan oo domestic ama waddankan arrimaha gudaha waxyaabo badan oo laga fulin lahaa oo uu rabay isagu olehi ku galay. Marka waxyaabo fara badan wax alay wixii isagu runtii uu ku talagalay oo dhan maba aanu helinba marka laga reebo intii militariga uu yiri ha loo kordhiyo maahe. Oo xisbiga kale oo isaga kasoo horjeedaana wax alaaliyo waxay rabeenba waa masiiyaan. Marka meeshaasaa isaga dhibku ka haysta.
Taxliiliyaal siyaasadeed oo Mareykana ayaa ku raacay Trump in xisbiga mucaaradka ee dimuqraadigu uu ku guuleystay wadahadaladii isbuucan ee miisaaniyadda waddanka. Hase yeeshee afhayeenka baarlamaanka waddanka Paul Ryan oo jamhuuriya ayaa si kale arrinta u dhigay. Waxa uu sheegay in xisbigiisu uu ku guuleystay wadaxaajoodyada isla mar ahaantaasina ay meesha ka saareen shuruucyadii waayadii Obama ee ahayd in si loo kordhiyo kharashaadka militariga Mareykanka, sidoo kalena sidaasi si lamid a in la sameeyo in kharashaadka loo kordhiyo howlaha ku baxa arrimaha gudaha.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo diyaariyay islamarkaana lala socodsiinayo warbixinta miisaaniyadda dalka Mareykanka ee muranku ka taagan yahay.